Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. La microfon Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Un an de la Euromaidan, dicționar european și un festival de film polonez la Chișinău despre comunism și victimele sale. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Serviciul de Informație și Securitate al Republicii Moldova a declarat că a observat activarea unor forțe, citez, în direcția subminării cadrului național de securitate. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet a SIS, interesul acestor forțe pe plan intern și extern ar avea ca țintă precisă destabilizarea echilibrului social în contextul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Fără să dea exemple concrete, SIS afirmă că ia toate măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor de securitate și face apel către candidații la alegerile parlamentare și către formatorii de opinie din Moldova să nu facă declarații și să nu întreprindă acțiuni care ar putea genera insecuritate. Curtea Constituțională din România a validat în unanimitate rezultatele alegerilor prezidențiale. La ceremonia de validare care a avut loc la București, președintele CCR, Augustin Zegrean, i-a înmânat lui Klaus Iohannis o copie a deciziei curții. Reamintim că Klaus Iohannis, candidat din partea Alianței Creștin-Liberale, a obținut în al doilea tur de scrutin din 16 noiembrie 54,5% din voturi, învingându-l pe candidatul Partidului Social-Democrat, premierul Victor Ponta, care a obținut 45,49% de voturi. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a afirmat că e nevoie de cooperare internațională pentru distrugerea grupării Statul Islamic, ale cărei pozițiile pe teritoriul sirian și cel irachian sunt bombardate de coaliția internațională condusă de Statele Unite. Declarația făcută de Assad la o reuniune a partidului Baath aflat la putere în Siria vine la câteva zile după ce președintele american Barack Obama a respins orice alianță cu președintele sirian împotriva grupării jihadiste. Obama a spus în 16 noiembrie în Australia că Assad, care se confruntă de 4 ani cu o revoltă armată, și-a pierdut legitimitatea în fața majorității poporului său. Liderul de la Casa Albă a adăugat că aducându-l pe Assad într-o alianță împotriva grupării Statul Islamic, nu ar face decât să împingă și mai mulți suniți din Siria să se alăture jihadiștilor. Între timp, Statele Unite și aliaților au lansat în ultimele 72 de ore 30 de raiduri de bombardament împotriva pozițiilor grupării Statului Islamic din Siria și Irak. Se relatează că noua coaliție de guvernare de la Kiev, formată din 5 partide pro-occidentale, a inițiat un acord în care se spune că principalul obiectiv al Ucrainei este aderarea la NATO.
Au fost știrile de la ora 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În clasamentul evenimentelor care au marcat viața politică de la Chișinău în această săptămână, câțiva comentatori intervievați de Europa Liberă au numit în primul rând rezultatele barometrului de opinie publică, sondaj care, între altele, a constatat că dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, 39% dintre cetățenii moldoveni ar alege Uniunea Europeană și 43% pe cea vamală. Un an de la începutul protestelor din centrul Kievului, cunoscute astăzi ca Euromaidan, și lecția pe care o poate trage Republica Moldova de pe urma demonstrațiilor din Ucraina este o altă temă din retrospectiva săptămânii, relatează Diana Reilen.
La o distanță de aproape o săptămână de scrutinul parlamentar din 30 noiembrie, editorialistul publicației Ziarul Național, Nicolae Negru, își oprește atenția la rezultatele recentului barometru al opiniei publice, care a scos la iveală, de exemplu, că dacă ar avea de ales în cadrul unui referendum între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, 39% din alegătorii moldoveni ar vota pentru orientarea vestică și 43% pentru cea estică. Situația, crede Nicolae Negru, este rezultatul unei comunicări deficitare cu oamenii.
Desigur că e puțin să spui că, și toți politicienii spun asta, că e o alegere civilizațională între Est și Vest, dar pentru omul de la sat e cam puțin. El așteaptă și o explicație ce ar însemna între Est și Vest. Și cum poate fi citit acest mesaj? Iată, aici au de lucrat politicienii noștri și eu cred că este un semnal pentru clasa politică și în această săptămână, cât a mai rămas, o săptămână și ceva, ei trebuie să facă tot posibilul ca să le spună cetățenilor, alegătorilor, unde stă Rusia cu adevărat. Să-i trezească puțin pe oameni, să le atragă atenția că situația în Rusia nu este chiar atât de strălucită legată de scăderea la petrol, sancțiunile aplicate Rusiei, pe urmă războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Sunt factori care eu cred că ar contribui la conștientizarea, schimbarea poziției chiar și unor alegători care sunt, să zicem așa, atașați sentimental de Rusia.
Comentatorii cu care am stat de vorbă nu au trecut cu vederea vizita de joi a președinților Ucrainei și Poloniei în Republica Moldova, văzută ca o manifestare de sprijin pentru partidele guvernamentale pro-europene. La Chișinău, liderul ucrainean Petro Poroșenko a îndemnat cetățenii moldoveni să urmeze exemplul conaționalelor săi, adică să dea un vot hotărât pro-occidental, așa cum au făcut-o ucrainenii la alegerile parlamentare de luna trecută. În opinia directorului portalului informațional ava.md, Vitalii Andrievski, și clasa politică de la Chișinău ar avea de învățat din experiența țării vecine, referindu-se în special la protestele de acum un an, cunoscute astăzi ca Euromaidan.
Ani trebuie să înțelegi că întotdeauna pe ei este Damoclov meci, care se numește narod. Народ може інвестувати в політику, голосувати за них.
Політичені ar trebui să înțeleagă că au întotdeauna deasupra capului o sabie a lui Damocles care se numește voința poporului. Oamenii pot investi în politicieni, pot vota, însă într-un final încep să ceară guvernanților socoteală. Dacă politicienii nu au un răspuns afirmativ la întrebările oamenilor, aceștia pot să iasă la proteste și pot înlătura puterea care nu și-a îndeplinit promisiunile. Clasa politică este important să înțeleagă că nu poate minți lumea, nu poate profita de încrederea alegătorilor. Dacă politicienii pro-europeni pe care mulți vor vota la 30 noiembrie nu vor înțelege acest lucru, îi așteaptă un destin trist. Investițiile sub formă de voturi vom cere să fie răscumpărate după alegeri, să nu creadă că lucrurile se vor termina la 30 noiembrie. De fapt, tot greul abia începe. Este de părere Vitalii Andrievski, directorul portalului informațional ava.md. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să afle ce cred moldovenii de pe stradă despre protestele de anul trecut din centrul Kievului și ce au adus ele ucrainienilor. Opiniile au fost înregistrate la întâmplare pe străzile Chișinăului astăzi de Ala Ceapai.
Euromaidan, deciderea liberă a poporului ucrainean, ce direcție se ia? Spațiul european sau Uniunea Vamală? Expresia poporului că s-a săturat să trăiască în corupție și în mizerie și în sărăcie. Așa văd eu Euromaidanul.
Cetățenii au decis să aibă un viitor european și au făcut protestul și până la urmă și-au atins scop. Sunt foarte mulți persoane decedate, dar asta înseamnă că populația a riscat foarte mult pentru viitorul lor mai bun.
Nu e normal să moară atâția oameni din motivul că unul vrea ceva și altul vrea altceva, adică nu e normal. Asta sunt prea multe victime, prea mult sânge, prea mult dureri, prea multă violență.
Eu nu mă uit televizor și cu politica, ca cu religie, eu n-am nică.
Protestele?
Euromaidan în Ucraina.
N-am auzit așa ceva.
N-ați auzit?
Da, serios, n-am auzit.
Eu nici nu mi-am dat interes, cinstit.
Nu v-a interesat situația din Ucraina?
Absolut.
De ce?
Că ei sunt vârstă de vină în ce fac.
Câți proști, cei la Maidan. Eu am ieșit și ce-o făcut de Ucraina.
Cum vi se pare situația acum, în prezent, în Ucraina?
Proastă, se ușit unul pe altul.
Situația actuală din Ucraina, aș aprecia o dezastroasă. Sper că o să acapăreze înapoi teritoriile din Est, care au fost acapărate de ruși. Federația Rusă, oricum, se vede că îi ajută și militar și financiar. Să vedem ce face Vestul, dacă le mai impune niște sancțiuni, îi mai oprește din drumul ăsta. Oricum, trăim în secolul 21, nu cred că se rezolvă acum cu tancuri.
Pentru Ucraina, это самое, что не есть плохое.
Украина є ceea ce poate fi mai rău. E cea mai îngrozitoare țară din lume. Sigur că putem regreta că acolo lumea moare din cauza bandiților. Rușii nu au nimic cu asta. Banderoviști, ucraineni au început totul.
Причём здесь русские? Это бандеровцы, это русские, украинцы, они же начинали.
Мне тяжело фарт перед попоржала, care plânge, care nu se vinovăți cu nimic practic.
În România, cum ați auzit în știri, președintele ales Klaus Iohannis a fost validat președinte de Curtea Constituțională. La ceremonie a participat și președintele Traian Băsescu. Domnul Iohannis a vorbit despre nevoia de a revizui Constituția, iar Traian Băsescu despre mulțumirea de a părăsi peste o lună Palatul Cotroceni, lăsând în locul său o persoană care va continua politica sa externă. Parteneriatul strategic cu Statele Unite și ancorarea solidă a României în Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Și lupta cu corupția pare să continue cu un nou avânt, după cum relatează Sabina Fati.
Alina Bica are 41 de ani și este magistratul cu cel mai înalt rang suspectat vreodată de corupție în România. Dar cum a ajuns ea în fruntea celei mai importante direcții a parchetului general? În 2013, președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta au renunțat la modalitatea selectării procurorilor șefi pe bază de concurs, metodă introdusă de Monica Macovei în 2005, pe vremea când era ministra justiției. Cei doi lideri au păstrat-o pe Codruța Căveși în schemă pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție și în rest au împărțit fotolile mai mult după preferințe decât după merite. Așa a ajuns Tiberiu Nițu, fost coleg de facultate și prieten cu Victor Ponta, procuror general, deși nu avea niciun fel de rezultate elocventă, nu lucrase la rechizitorii, iar la discuția pe care a avut-o cu Consiliul Superior al Magistraturii s-a prezentat ca un student care nu-și amintește legile și nu cunoaște instituțiile europene. Alina Bica a fost promovată ca șefa Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, în același lot și pe aceleași principii, cu toate că printre principalele acuzații care i s-au adus a fost temporizarea, dacă nu chiar salvarea unora dintre cei implicați în așa numitul dosar RAFO, în care, potrivit informațiilor inițiale, era vorba despre circa 400 de milioane de euro prejudicii aduse statului român. Bica a fost promovată, deci, mai degrabă pe baza prieteniei pe care o avea cu Elena Udrea, favorita președintelui, decât pe criterii profesionale. Procurarea șefa DICOT a fost de asemenea secretar de stat la Ministerul Justiției din 2009 până în 2012, adică exact în perioada în care PDL, partidul din care făcea parte și Elena Udrea, a fost la guvernare. Din această funcție, Alina Bica a fost membră în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în cazul proprietăților care nu se retrocedează. Procurorii anticorupție o acuză că în 2011, când era membra acestei comisii, a aprobat o despăgubire de 89 de milioane de euro, despre care procurorii spun că e supraevaluată și că prețul corect ar fi fost 27 de milioane. În același dosar au mai fost reținute și alte persoane. Aseară, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a fost de acord cu reținerea Alinei Bica, ar fi apărut noi informații despre alte fapte ale procuroarei șefe DICOT din perioada în care era membră a aceleiași comisii. Este acuzată pentru abuz în serviciu, iar procurorii anticorupție au cerut reținerea ei pentru 30 de zile în arest provizoriu. Potrivit unor surse citate de presa centrală, procurarea șefă DICOT ar fi beneficiat de un teren de 5.000 de metri pătrați pe malul lacului Snagov, într-o zonă rezidențială din apropierea Bucureștiului, care stată pentru despăgubirile mari acordate în beneficiul unui controversat om de afaceri, Gheorghe Stelian. Acest teren l-ar fi vândut ulterior, iar banii obținuți iar fi împărțit cu Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de care aceasta a divorțat anul trecut. În perioada campaniei electorale a apărut o fotografie cu Alina Bica și Elena Udrea, îmbrăcate lejer, dar cu haine de blană pe deasupra, la cumpărături în Paris. Atunci, președintele Băsescu, pentru a-și scoate protejata din scandal, a dat vina pe serviciile secrete și a dezvăluit că probabil Alina Bica era cea scavegheată, nu Elena Udrea. Câteva întrebări rămân totuși deocamdată fără răspuns. De când știa președintele că Alina Bica este vulnerabilă și dacă știa de ce a păstrat-o acolo pe dragul anchetei în care a căzut sau din alte motive? Cât de importantă este legătura ei cu Elena Udrea? Oare această îmbinare de interese nu schițează chiar o rețea infracțională în care procurarea șefă de la DICOT îi ajuta pe prietenii prietenilor să câștige pentru ca ulterior o anumită parte din ilegalitate să ajungă și la ea? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o relatare despre un festival de film polonez la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Nu e nicio noutate că presa poate influența fluctuația opiniilor în timpul unor alegeri. Lucrul a fost deseori studiat chiar și în condiții de simulare, când populației îi se distribuie gratuit, aparent la întâmplare, anumite publicații, de care un anume procent de alegători se lasă întotdeauna influențați. De aceea, în toate democrațiile occidentale, presa are răspunderi și responsabilități speciale și suplimentare în perioada electorală. În afara tendințelor specifice ale fiecărui organ de presă și a faptului că, de pildă, unele ziare sau televiziuni pot avea o tendință de stânga, altele de dreapta, unele pot fi neoliberale în inclinații și doctrină, altele împărtășesc mai degrabă un punct de vedere naționalist, în afară de asta se caută evitarea favoritismelor evidente, precum și influențarea voită a alegătorilor. Diferitele organisme care, de la o țară la alta, veghează la respectarea regulilor și eventual sancționează încălcarea lor, trebuie astfel să decidă și să dovedească că o anumită încălcare a fost voită. Foarte importantă e acordarea de spațiu egal, publicitar și de timp de antenă partidelor și candidaților. Presa are obligația de a le acorda un spațiu de exprimare candidaților acceptați de autoritățile electorale. Invers, jurnaliștii sunt obligați să respecte anumite restricții care pot varia foarte mult de la o țară la alta. De pildă, în Franța, viața privată a candidaților și oamenilor politici este protejată cu mult mai multă strictețe decât în Marea Britanie, să spunem. Țările se dotează astfel pe perioada electorală cu un organism ad hoc însărcinat cu monitorizarea timpului de antenă acordat de televiziuni și radiouri candidaților, cu tonul emisiunilor, atitudinea moderatorilor sau cu tonul editorialiștilor din presa scrisă, ori mai recent chiar și de pe internet. Franța, de pildă, are un organism intitulat Consiliul Superior al Audiovizualului, din care s-a inspirat și CNA-ul românesc, care supraveghează cu strictețe timpul și spațiul alocate candidaților. Regulile respective se aplică până și siturilor internet ale candidaților înșiși, care trebuie să întrerupă postarea pe internet a oricăror mesaje de tip electoral, în același timp cu presa propriu-zisă. Amenzile impuse presei, în funcție de gravitatea încălcării legislației electorale, sunt în general de ordinul zecilor de mii de euro, ele putând chiar depăși 100 de mii de euro în cazurile în care se estimează că încălcarea a fost voită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce au fost sancționate gradual, mai întâi cu avertizări, apoi cu amenzi între 5 și 2.000 de lei, mai multe posturi de televiziune din Republica Moldova par să se fi responsabilizat pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Așa sugerează un nou raport de monitorizare, al treilea la număr în această campanie, realizat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Comentând datele rezultate din monitorizarea lansată astăzi, mai mulți membri CCA au lansat laude câtorva posturi private de televiziune despre care se știe că ar fi apropiate sau s-ar afla chiar în proprietatea doi concurenți electorali, PD și PLDM. Iată bunăoară opinia membrului CCA Marian Pocaznoi.
Posturile de televiziune private, Cocopelgen Național, Prime, Publica, Canal 3 și Canal 2. Sigur, nu putem ascunde că aceste posturi de televiziune favorizează concurentul electoral PLDM, doar că deja în această situație este în viziunea mea, o ușoară favorizare. Exact aceeași situație rămâne la posturile de televiziune N4, TV7 și EuroTV. Ușor partizanat politic, așa spus, în favorizarea PLDM.
CCA a atenționat aceste posturi că riscă sancțiuni duble dacă în ultima săptămână cât a mai rămas din campanie vor admite vădite încălcări. Eventualele sancțiuni puțin probabil să mai aibă vreun efect, spun experții, întrucât, potrivit legislației, ele vor fi aplicate deja după încheierea campaniei. Rezultatele monitorizării CCA arată mult prea optimist comparativ cu monitorizarea paralelă pe care o fac trei organizații din societatea civilă. În rapoartele săptămânale, organizațiile de media constată cel puțin o conservare a situației de partizanat în presă, iar în unele cazuri și agravare. Unul din autorii monitorizărilor societății civile, Aneta Gonța, de la Asociația Presiei Electronice, spune că se aștepta ca CCA să extindă sancțiunile pentru posturile de televiziune.
Am fi așteptat asta cu siguranță, pentru că ați văzut rezultatele raportului nostru, cel puțin situația nu s-a schimbat. Tendința nu este spre o mediatizare echilibrată și corectă a concurenților electorale.
Aneta Gonța sugerează că ar fi oportună monitorizarea întregii emisii a posturilor de televiziune și nu doar a principalelor buletine de știri. Un lucru îmbucurător, spun experții, este că atât în monitorizările CCA, cât și în cele ale societății civile, postul public de televiziune, care are acoperire națională și audiență mare, dă dovadă de echilibru în reflectarea campaniei electorale, asta fiind și prima dată când acest radiodifuzor ar fi atât de lăudat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European cu Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai de la Chișinău, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a dat un ordin executiv care permite milioanelor de imigranți ilegali să rămână în țară, fără să riște deportarea. Decizia președintelui este apri criticată de opoziția republicană, care deține acum controlul asupra ambelor camere ale Congresului american. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama a dat un ordin executiv care permite la milioane de imigranți ilegali să rămână în țară, fără să riște deportare. Într-o alocuțiune care a durat 16 minute, tradusă în spaniolă, președintele a spus, citez, oferim o înțelegere. Dacă ai trăit în America mai mult de 5 ani, dacă ai copii care sunt cetățeni americani sau rezidenți ai Statelor Unite, dacă te înregistrezi și te supui unui control de cazier și dacă ești dispus să plătești impozitele care se cuvin, atunci vei putea să ceri să rămâi în Statele Unite temporar, fără teama de a fi deportat. Aceasta este înțelegerea. Să precizăm acum ceea ce ea nu este. A arătat Barack Obama continuând, decizia nu se aplică celor veniți în țară de curând. Nu se aplică celor care ar putea veni și trăi ilegal în America în viitor. Nu prevede acordarea cetățeniei sau rezidență permanentă sau aceleași beneficii de care se bucură cetățenii, dar Congresul poate să facă asta. Spunem doar că nu vă vom deporta. Chiar și cu aceste precizări, republicanii, în special cei mai conservatori, au ripostat vehement. Astăzi, președintele Obama a lăsit un decret legal care va fi urmat de unul înscris, așa cum procedează orice suveran, a spus ironic deputatul republican Louie Gohmert. Acest ordin executiv ilegal va afecta statutul a circa 5 milioane de persoane. Acest președinte creează o criză constituțională care va lovi în cetățenii americani pe care s-a jurat să-i protejeze și apere, a continuat deputatul. Obama a invocat în alocuțirea sa spiritul american când a spus, citez, suntem noi o națiune care tolerează ipocrizia unui sistem în care oameni care ne curec fructele și ne bat paturile nu ajung niciodată să aibă drepturi legale? Sau suntem o țară care le oferă o șansă să-și asume responsabilități și să ofere copiilor lor un viitor mai bun? Suntem o națiune care acceptă cruzimea de a smulge copii din brațele părinților sau suntem o națiune care prețuiește familia și încearcă să o mențină unită? Președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, i-a reproșat lui Obama că, în loc să conlucreze cu republicanii pentru rezolvarea problemelor țării, încearcă să o facă de unul singur. Criticilor săi, președintele a spus, citez, acelor membri în Congres care pun sub semnul întrebării autoritatea mea de a face sistemul de imigrație să funcționeze, răspund un singur lucru, adoptați o lege. Pe de altă parte, riscul unui ordin executiv este că poate fi pus în revers de un eventual președinte republican după 2016. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
agenda culturală.
Ieri seară, la cinematograful Odeon din Chișinău, a fost proiectată pelicula de poloneză Ida, cu care debutează de fapt un festival de 5 zile de film polonez, prin care organizatorii propun cinefilelor moldoveni să marcheze împreună cu ei 25 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală. Natalia Sergei va viziona și ea filmul alături de o sală plină de spectatori.
Ida relatează povestea unei orfane crescute în mănăstire, care alături de singura sa rudă în viață începe o călătorie în trecutul familiei, dar și spre ea însăși. Se întâmpla în Polonia comunistă a anilor 60, iar povestea acestei tinere apare în fața spectatorului ca o dramă umană de o tristețe dezolantă. Criticii spun că întreaga lucrare nu este altceva decât o reflecție asupra diferitelor fațete ale libertății umane într-un secol marcat de idei destructive. Cu ce altă peliculă putea să înceapă un festival de film dedicat libertății obținute după prăbușirea unei orânduiri bazate pe astfel de idei?
Desigur, înainte noi nu puteam spune deschis tot ce gândeam.
Îmi spune un spectator cu care înfiripăm o discuție imediat după încheierea proiecției.
Astăzi e mult mai ușor să gândești și să acționezi liber. Pe atunci multe posibilități ți se deschideau în funcție de casta în care erai. Cei fără legături mizau mai mult pe noroc, dar astăzi e de departe mai ușor să-ți realizezi visurile.
Iată și o altă impresie la cald pe care mi-o împărtășește un alt spectator, un bărbat între două vârste, trecut și el prin perioada a căreia i se adresează filmul.
În ultimul timp lumea are și vocabular și are și imaginație și știe să-și exprime gândul și are și curaj. Și este un lucru foarte frumos și nobil și pozitiv. A fost revoluționată gândirea. Pentru că era inhibarea, era închisată lumea, era o încordare și mă bucur pentru copiii care azi, într-adevăr, sunt foarte degajați și știu să-și exprime gândul și să vorbesc foarte și la subiect, laconic și expresiv, frumos.
Trebuie să știi cum să folosești libertatea. Nu toți pot să o folosească. Unora libertatea le încurcă, altora, din potrivă, le ajută. Libertatea e un concept cu care trebuia să fii foarte atent și în trecut și trebuie să fii atent și astăzi. Poate tinerii vor avea o altă atitudine.
Spune o doamnă care nu se lasă dusă acasă după încheierea proiecției. Inspirată de această paralelă între prezent și viitor, mă încumet să iau în discuție cu interlocutorii mei următori un alt aspect ce mi se pare revelatoriu. Dar a ieșit oare Moldova și locuitorii ei din comunism definitiv?
Iarăși facem referință la libertate, adică nu avem aceeași libertate în gândire. Tindem spre libertate în gândire, dar oricum rămânem un pic limitați. Libertatea din gândire, care este destul de limitată, face ca și acțiunile noastre să fie la fel de limitate.
Cred că nostalgia aceea la oameni mai în vârstă, să zic așa, a rămas trecutul în suflet. Cine va ajunge la comunism va trăi perfect, va fi cel mai fericit, ceea ce mergea ca o directivă a comunismului.
Avem exemplu biblic, prin 40 de ani prin pustiu, ca să ajunge la o nouă societate.
Ida pune în discuție în special libertatea interioară a individului, ale cărei dimensiuni sunt puse la îndoială sub presiunea unui regim totalitar în care să fii evreică ar fi fost un păcat. În seriile următoare, publicul moldovenesc este invitat la alte câteva filme ce abordează subiecte similare. O poveste despre lupta pentru demnitate cu titlul Să vrei să trăiești, alta despre adolescenții polonezi intitulată Baby Blues sau povestea libertății vieții în apropierea naturii în filmul Păpușa. După Chișinău, filmele libertății vor pleca spre București, unde va avea loc un festival similar în perioada 28-30 noiembrie și 5-7 decembrie. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
перепечатали репортаж о том, что студенты педагогического университета имени Каянге провели уборку на...
Публикуем репортаж despre инициатива студенților de la Universitatea Pedagogică Ion Creang, care de curând au făcut curățenie pe teritoriul necropolei. Despre astfel de acțiuni am auzit doar în Polonia, Statele Unite, Anglia, dar iată că și la noi, în premieră, s-a întâmplat ca cineva să vină la un cimitir evreiesc și să facă ordine. Pot să spun că această acțiune este un soi de probozeală pentru tinerii evrei care au alte interese. Pe prima pagină mai găsiți și o sinteză a conferinței internaționale a jurnaliștilor din spațiul CSI, care a avut loc la Ierusalim și Tel Aviv. Organizatorii și-au trasat scopul de a-i face pe jurnaliști să înțeleagă mai multe despre Israel și, întâi de toate, să demoleze stereotipurile pe care le promovează unele instituții de presă, cu referire la conflictul cu palestinienii. Continuăm să publicăm amintiri despre cunoscutul profesor moldovean, specialist în geografie, David Milski. Publicăm o relatare despre un eveniment ce a avut loc recent în Biblioteca Evreiască. Aici a sosit scriitorul și istoricul român Daniel Hrenciuc, cu o prezentare a cărții sale Evreii din Rădăuți, o istorie care se stinge.
И он презентовал свою книгу «Евреи из Рădăuți, уходящая история».
Cu recomandările de pe site-ul comunității evreiești dorledor.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.